Hormatly dinleyiciler, yan haberlerde imbelap geçişmedi alı Rim Papası Fransız 3 günlük resmi sapar bilen Türkiye verdi. 28. noyabrda Türkiye'nin paytaltı Ankara'da Fransız, Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve yurdun en yukur dereceli ruhansı Mehmet Görmez bilen duşyar. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in bercek yenişrak mağlumatını dinleyelim.
28. noyabrda Rim Papası Fransız Ankara'ya gelip özünün Türkiye ilkinci saparına başladı. Fransız Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve ilatının köpçülüğü musulmanlardan ibaret bolsa da, konstitusiyasında durumu dünyevi deyip kesitlenen yurdun bas imamı Mehmet Görmez bilen hem duşuşur. Resmiler gepleşiklerin devamında dini çıdamlılık ve ekstremizme karşı görüş alı meselelere karacaktıklarını mealim ettiler. Rim Papasının Türkiye saparı İslam devleti toparının sövüşçülerinin Irak'ın ve Siriya'nın köp sövütlerini öz kontrolüne geçiren devrine kavat geldi. İslam halifliğini ıglan edip bu topar Şayi Müslümanlarını, Hristiyanları ve Sünni akımının asa radikal yörülgülerine kavat gelmeyen pikirli beylikli adımları hem kırgına veriyerler. Francis 25. noyabrda eden çıkışında İslam devleti atlı yaralı toparın sövüşçüleri bilen diyaloğun tat mümkün değildiğini aytsadı. Ähli kapıların yapılmalı değildiğini hem belläp etti. Sol bir vaqtta Francis'in Erdoğan bilen gepleşiklerge çıracak yeri hem durulu arayışların dürümögüne hem sebep boldu. Özünün takvalığı bilen tanalyan Francis Türk prezidentinin muñ adamlyk täze kaşan köşkünde ilkinji mehman bolur. Rim Papası Francis, ağlabı Müslümanların yaşayan yurtlardan indi üçüncüsüne sapar ediyer. Mundanın ol Yardanya'da ve Albanya'da saparda bolupti. Francis'in İstanbul'daki Ayasofya'da hem ovadet etmeği mümkün. Ayasofya bir vaxtlar 900 yıllap Hristiyan dünyasının en büyük ovadet hanalarının biri. Sonra da 500 yıllap hem İslam dünyasının en ulu meçitlerinin biri bolupti. Hazır bu kadimi imarat müze statüsüne iyidir. Dünya boyunca sahne 1,2 milyar tövürü deyilip hasaplanan Günvata Raman Hristiyanlarının lideri Francis, İstanbul'da bulan vaxtında umumu sahne dünya boyunca 300 milyon deyilip çaklanılan Ortodoks Hristiyanlarının lideri Ekumenik Patriarch Bartolomeev bilen hem duşuşur. Bu duşusuk Hristiyançılığın kadimi, günvatır ve gündoğur akımlarının arasındaki bağlansığı berkitmek üçün geçirilir.
Rim Papası Francis'ın Türkiye'ye diyen resmi sapar varı da kardeşim Merdan Sarif'ın tayarlan malumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. adathabar.com internet sahifamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da adathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilersiniz.
Yedinci noyabrda Ovan Sanın parlamentinin yukarı öyü Ovan hükümeti bilen Birleşen Ştatların ve NATO'nun arasında ayrı ayrılıkta bağlaşılan iki taraflayın hopsuzluk ilalaşıklarını tasdikledi. Bu vakanın neticesinde Taliban sövüşçüleri yurtta öz hücumlarını arttırıp 27. noyabrda yani dine birunun devamında iki güçlü hücumu amalaşırdı. Gürün gidiyen hopsuzluk ilalaşıkları 2014. yılın dekabr ayından son 12.500 çemesi halkara güçlerinin Ovan Sanda kalmağına mümkünçülük döredir. Uvansanın paytatı kavullak ve hupsuzluk yağdayları var adı Azatlık Radyosu'nun haberçisi Şamirdan Gülüm Radyo'nun verecek mağlumatını dinleyelim.
Afganistan boyunca hopsuzluk şartları has yaramazlaştı. Hususanan payitaht Kabul'da cengçiler öz teröristik hücumunu arttırdı. Bu şehirde devlet karşıdaşları bir günün devamında iki gedek canını geçen teröristik hücumu amala aşırdı. Dün akşam üç terörçi Kabul'un Berk Oraklı mahallesinde yerleşen bir halkara kurama hemen daşarı yurtların mehmanhanasına yaralı hücum etti. Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında bir saat tuvarege atışık oldu. Onda bir dışarı yurtlu yaralanıptır. Kabul polisiyasının sözçüsü Haşmatullah Stanikzey'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre bir canının geçen hücumçu ön öz bedenine bağlanan bombanı partladıptır. Qalan 2 hujumchi Afgan xopsulli qorucu güýçler bilen atışga başlady. Afgan güýçlerine ziyan yetmedi. Asuda ilata hem ziyan yetmesin diýip ehtiyaj edildi. Şu sebäpden terrorçylar bilen Palestinanyň arasynda 1 sagatdan gorak çatışyk dowam etdi. Terror hujumda daşary ýurtlylar hem ýetki çekmedi. Diňe bir daşary ýurtly ýeňil yaralandy. 2 jeňçi xopsulli qorucu güýçler tarapynyň atyp öldürildi diýip Stanikzay aýtdy.
دوستان از این مهاجمان گرفتار شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پادر آمدن درگیری یک ساعت دوام کرد
Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Afganistan'ın senatının azaları Afgan hükümeti bilen Birleşen Ştatlarının ve NATO'nun arasında ayrı ayrı bağlaşılan hopsuzluk alışıklarını tasdikladı. Talib cengçiler hem destine payitaht Kabul'da izlediğine terör hücumları amala aşırdı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin azası Deputat Nadirhan Ketevazi önkü Afgan hükümetinin kabir resmisinin Talib yaralılarını destekleyenlikte ayıpladı. Öz oğurluğunu yaşırmak için onların yurtta dartkıllık dörütgenliğini deputat öne sürdü. Emma ol böyle harekete başvuruyanların adının kimliğini aytmaktan çekindi. Afganistan'ın vice prezidenti General Dostumam Kabir devlet emeldarlarının cengçileri koldayan bolmağının ahmaldığına şüphe bildirdi. Bolmasa bombalı ulaq va ağır yarak bilen söweşçilerin Kabul'a girmenin mümkün değildiğini general aytdı.
Hiç roy olmadan mutarnes nipusandora da bayne bazı afrota aşkası kutpuruhta.
Mundan 4 gün öň Afganistanyň Milli Mejlisi hem Afgan hökümeti bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we NATO ýaralarynyň arasynda baglaşylan ylalaşyklary bir agzdan kabul etdi. Şu günün devamında cengçiler Pektika velayetini qana çaykadi. Bu velayette voleybol, sport meydan çabalan terror hücumda 80 olay insan öldü. Onlar çası yaralandı. Büyük Britanya'nın Kabul'daki ilçhanatının işgarlarının ulağına bulan hücumda ölen ve yaralanların hem ağlavası asuda ilat bolup duruyor. Talip yaralıları Helmand velayetinde hem İngiliz harbiyelerinin Afgan güýçlerine tapşyran harbi merkezine düýün akşam toparlayan hüjüm edipdir. Gündoğar Afganistanyň Nangarhar welaýatynda hem şu gün bir mesjitde bomba partladyldy. Onda 30-dan gurap jumga namazyna gatnaşyjylar yaralanypdyr. Ölen we yaralananlaryň sanynyň artmagynyň mümkinligini yerli resmiler aýdýar. Şaýmyrdan Ulum Radio Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamyzda türkmen sanyna değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Soňky ýyllarda türkmen sanynda ýokary kujaýlaryň täze binalary, kitaphanalary, täze döwlet edara jaýlary gurulýar. Resmi maglumatda bu binalarda türkmen sanynlar üçin ähli şertleriň döredilendigi bellenýär. Emma şol bir wagtyň özünde türkmen sanynda adat raýatlaryň şol döwlet edaralarynyň käbirleriniň öň tarapyndaky girelelerinden girip bilmeýändigi habar berilýär. Aşgabatdaky bu ýagdaý we onuň ýaşajylara ýetirýän Tesirler barada havarçymyz Murat Urban şeýle maglumat taýýarlady.
Aşawadyň Arsaýy saýonynyň ugruny arhitektura guruluşy boýunça bir-birinden tapawutly. Fetre dödülen onlarça hökümet binasynyň umumy bir aýratynlygy bar. Ol hem bu garşan binalaryň esasy girilge gapylarynyň ýöneki adamlar üçin petikli. Bul parsyna saklanmagdyr. Mysal üçin Arsaýy saýonynyň ugruna ýerleşen bilim, daşary işler ministrliklerinin gapylarynyň girip barýan adamy duşmak mümkin näl. Paýtagtda urulan ýokary kujaýlarynyň täze binalarynyň hem esasy girilgelerinden girip bolmaly. Hatta käbir medisina edaralarynyň hem baş girelerinden girip bolmaýar. Mysal üçin paýtagtda täze urulan şikestler we jeýiş halkara merkeziniň gayra oyulması til kömek merkezinden hatta Türkmenistan sağlığı uğraşı ve derman senatı ministerliğinin kem baş girerlerinden girip bulmayar. Bu yağday Sovet dövrüne kurulan devlet idarelerinin binalarına hem de işli. Payitahtın merkezine yerleşen içeri işler, Milli Hukuk Ministerliklerinin, Ilımlar Akademiyası'nın Tarih İnstitutu'nun Sovet dövrüne kurulan binalarının baş girerlerinden girilmeyar. Bu hili binaları orada işleyen işyerlerim, olara öz işlerle bağlayan adamlarım ilk girerlerinden girmeli olyarlar. Baş girerlerin aksesi bu binaları yurdun prezidenti ya da dışı yurtlardan gelen yukarı vazifeli adamlardan varat delegasyonlar sapır edenlerin açılıyar. Kağın vakit bu kapılar açılmayar. Belli mevzat imaratların baş girerlerinin kulpasına saklanayandığı edara girecek borsan aylanıp arka kapıdan girmeli de vardı. Hiç yıl duyduruş yazık hem yok. Şehirde devlet idarelerinin köprüsünün binalarının koloyunu hatta yürütü şu maksatlar için niyetlerinin avtodur olurdu hem avtoluğu koymak kadar edilir. Yoksa bu yerlerde avtoluğu durmağının kadarındığı vardı yürütü yol belgileri hem yok. Mesela için payitahtta Milli Hukuk ve İçeri İşler Ministerliklerinin koloyunu Mahtumuli prospektinde avtoluğu koymak ya da avtoluğu durmak kadar edilir. Arşavir sayıları vardı aydınlarına olsa bu yolun uğrunaki idare cahilerinin kavadını hatta şu köşenin kırasında hem avtoluğu koymak kadarın. Sözümüzü cümle vaysa bu ağların devlet idarelerinin binalarına kıdüzgünlerin ne mesele yaptığın giyirlerine vardı. İlata hiç yıl düşündürüş berlen o.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da adet rayetlerin kevr devlet idarelerin ön tarafındaki yerlerinden girip bilmediğine siz ne hilal ayarsınız? Bu varadaki garayışlarınızı, belliklerinizi, mağlumatlarınızı bizimle paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya SMS edin. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, yeri gelende aşşavat varada yeni bir mağlumatımızı sizin ulan paylaşatmeliyar. Payitahtı Aşşavatta Mahtumulu köçesinin uğrunnaqı fantanın sökülüp ayrılan pursatlarını görközeyen video yazığını azathavar.com web sahipamıza yerleştik. Bu video yazığa tomuş etmek isteseniz size hem azathavar.com web sahipamıza araşaz. Web sahipamıza Türkmenistan'ın garavum.info arkalı girip bilersiniz. Son kıyırlarda, hususan da son kaylarda Türkmenistan'ın kevr velayetlerinde devlet tarafından yaşayıcılara millik yerleri hüdürlenip paylanıp verildi. Şol bir vaktin özünde mağlumatlarda hüdürleniyen ya da paylanıyan şol millik yerinin kumu içinden belirleyenini aydılıyor. Yerli yaşayıcılar olsa kumu içindeki millik yerinde yaşayış durmuş için ve ikrançılığı için şeritlerin odiyen amatlı değerlerini belirleyenler. Mar velayetinin Mar etrafının Azalıf Dayhan Birleşiminin özünü Sehraül deyip tanıştıran üy hocalıkçı denen paylanıp verilen şol millik yerlerindeki sosyal problemaları resmiler tarafından hem yeterlik derecede ünsün verilmeyendiğini aydıp bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kabarçısı Sultana Çılva şeyle gurun verdi.
Ova yerlerinde yolların yaramadığı arada kan ürün edildi. Sizin havalayet merkezine kola yatırdınız. Sizin ovalarınızda yol meseleleriniz, yollarınızın yağdayları neyilek? Böyle ki sosyal meseleleriniz neyilek çözüldü?
Tehde millik yerlerimizde tilağış dikilmedik yerler ve çağalımızın yaşağı oturanlarının göze uçul kemirak yerlerden aydı oturduğun kemçilik ve himmetinden bir kemsiz etip buluyamını. Yönü bir tamet yerine ağaç dikip yaşağı oturulur, köçülür, kazık var, bulunok, ulu oğlu piyatta varmalı yerlerimiz var. Tehde verilen millikler bundan 10 kilo dolku milliklere indi göçüp partiler doğrusu da otaylar yönü köçülürüne seyredilen ok, suğlar çekilen ok. Yani köçülümüzde ya da bir ümsü verseler. Dol düzgününü kağıt çekilin. Oksolun yağdayım kıyınırak var payist edip durulur. Kağıtlarının kem muhaltan mülüye. Köçülür diyen yaman. Masili barıp bilemedi ok çağılımda.
Ölleri dağış dikip neyemi geçirelir? Tok geçirelir.
Tok geçirelir. Böyle ki berk köçülürdeki tel ağaçtan tok iltip seydip oturulur. İndi son tüvetmek gülen var payist edip aydıp durulur. Bir köçada da onurun yerleri ma. Belkinle onururlar. Yönü köçülür atfalt del kovu del. Barıp bilemedi. Sotayda 4-5 köçü borluğuyla niçil yol qovda qısa barı bilcek zatın yok. Beyerden piyata varmalı, ova da qoypmar seni. Ulu köçülürüm doğrusu. Oğlanır köçün ya çayağı dökkiyalar da adet diyalar. Köçülürünü ünit verilen ok. Millik yerlemede heni de. Төсөмөлөк жерлерimizde туу барма үчүн чыктасын. Калводи улусларынын чыккандыкка өйдөмөлү үтүрөдөн чыкарманы да ради. Сонун ясайчылары болуп, сонун оңор пермеклерин ката иштеткен. Ошоңо да оңор берен оклор. Тахандыле сонун чыктайт жок. Өйдөмө чыкарят, неме чыкармалуу да сонун да оңор берен оклор сону. Hakikatten hem söyleyildi.
Ovalarda ova yasulları, ova deputatları olmalı. Şey, ova deputatları şu meseleleri öyle gıdıklanan okumayın.
Ben son bilemek doğrusu, kendilerini bilebilecek mi? Deputatların hava. Badr için ova deputatı da olmadı. Yokmanı yağday da bol aymalı. Suratları gıdıkıp, pırmatlığı sonra bina tutuda tüydüm dipinden doğru yan yok. Ha işte tıpardaga may bolorun hadik koyar yerler.
Ova deputatlarına bileyemem mi?
Bilemek da sonu.
Hayla uğratmasın.
Hayla uğratmasın. Ne de taslayat, gaitiyat, yığınağın. Noturum dağ, bir nebir, öy hoçuluk sağdım. Ya çağılımıdan uğratiyat, partağın barik gaitiyat. Onyan thoru cevap alışıbım, oturum dağ, kızgım dağ. Hem nemiz sonyanı ötüt patlı falkım doğdu.
Ticekon solun öyler bir yığınağa dağ da çağırıp deputatlar halk bilin duşsan ok mu?
Duşsan, bir ölkümen etil kosuluk görüm ok, sadatları. İstem ok. O çağırın istem ok.
Marvelayetinin Marit Ravnin Azalov Dayhan birleşinin özünü Sehraul deyip tanıştıran öy hocalıkçı Zeynan bilen Türkmenistan'a kavaçımı Sultana Çılvanın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan yerinizde nähil sosyal problemalar gözeýilýär? Öz yaşayan yerinizdäki ýagdaýlar barada bize gürrüň berin. Maglumatlaryňyzy, garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Munuň üçin ýa-da hem belläp geçmeýäli biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizden peýdalanyň. Moskvadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programamyzyň şu bölegini biziň Facebook we VKontakte-daky sahypalarymyzyň okuwçylarynyň arasynda gyzyklanma döredin. Käbir maglumatlarymyza gelip goýşan tesbirleri siziň diqqatiňize ýetirmekçi. Libap welaýatynyň aky döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine 25-nji dekabr çenli paýta ýygnyna gatnaşmak barada görkezmäniň berlenini hakda 26-njy noýabrda çap eden maglumatymyzda Facebook-da Nasiba atly okuwçymyz bu näme adam kärçilik ölüpdir diýip tesbirini galdyryp. Dili atlı beylik bir okuyucumuz Tihnalı Ogi şu derecede öňe giden mahalı bolusu zatlar üçin pul sowurmagyň deregine git kombayn satın al. Senem rahat et, levaplarım rahat olsun deyip öz tesvirine berlepdir. Dilnar atlı yeni bir okuyucumuz doğrudur, şonça teknikamız bar deyip öňe söyleyin diýmek adım elleri has bereketlidir deyip öz arayşyny jemlepdir. Nädlatly okuyjymyz bolsa, bu sowuk howalarda nähil paýta bolsun diýip soraga alyrypdyr. Gonjatly beýleki okuyjymyz bu ýagdaý diňe äsermezlik diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Şol bir wagtyň özünde Facebook we VKontakte-daky sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda Türkmenistanda ýokary bilimleriň inne 2 ýyl harby gulluk etmeldikleri barada 26-njy noýabrda çap eden maglumatymyz hem gyzyklanma döredipdir. Facebook-da Abdulrahman atly okuyjymyz näme oku okanlar üýtgeşik parodomu olur nämi vatana borcunu bermeli däälme. Her kim wagtyny oku diýip bahana edip gulluktan gaçsa ýokarda akylar gyýdylary gulluga alsınlarmy? Oku okuyan studentler biziň halkymyz az üstesine de galınca halkım oku deyip kaçsa devlet nemi etmeli? Oku okumayanları 3 yıl kulluk ettirsinler mi deyip öz tesvirine belleptir. Guvanca atlı okuyucumuz olsa Türkmenistan'da harbi kulluk var mı? Avtomat tüpünün deregine elinden süsü, bedre, pilçe düşmeyer deyip öz arayışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efir ediyen mağlumatlarımızın kabirleri var adı önünden öz arayışlarınızı kaldırması sen de adı çap eden mağlumatlarımızı okap ol yerde öz tesvir lerinde galdırmasa senin size hem Facebook we VKontakte-daky sahypalarymyza goşulmaga çağıryas. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz.
Azatlyk Radiosunyň Azatlyk TV bölümü indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Adatlık TV'de TLX sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız, bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapabilirsiniz.
Azatlık TV tomoshachi qo'llovchi bo'lmoq chaqiryat.
Bizi izlang, bizi yozing.
Azatlık TV. Hormatly dinleyijiler, xabarlar günnelik programmamyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birine değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Internetde Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň denan agdasyna değişli diýilen video peýda boldy. Partiýa bu wideonyň ýurtda fevral aýynda boljak parlament saýlawlarynyň öňýände özüni awraýdan düşürmek üçin edilen synanyşykdygyny aýtdy. Bu barada kardeşim Gödelin berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň Zenan agdasy internetde ýakynda peýda bolan seks bilen bagly dawaly wideoda görkezilen Zenanyň özü däldigini aýdýar. Bu men däl we bu wideony döreden adamyň diňe bir maksady, ýagny meni awraýdan düşürmek maksadyna eýerenligi meti mälim diýip 51 ýaşly Galati Barotowa aýtdy. Barotowa video ýazgydaky Zenanyň tapawutlykda özüniň 6 sapar operasiýa bolanlygyny we şol operasiýalaryň öz bedeninde iz galdyranlygyny xabar verdi. Barotowa, bu zatlaryň ählisi meniň parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin bolýanlygym üçin edildi. Bu töhmetdir diýdi.
Deputat Çaraýgowda Ani koraz bar hakyma Michel Tırmatka'da gönbaça.
19. noyabrda YouTube'da çap bolan videoda orta yaşlı Zenanın özünün has yaş adam bilen jinsi aragatnaşyktaky pursady görkezilýär. Video ýazgyny erkek ses kommentirleýär we görkezilýän Zenanın Barotowadygyny we onuň ýanyndakynyň yaş erkek dostudygyny habar berýär. 6 minutlyk bu video ýazgysynda Zenanın Islam Galkynyş Partiýasynyň agzasydygyna ensime sapar ünsi çekilýär we Barotowanyň baş Örtkuli dürlü köpçülüklüğün çeyrelere katnaşanlığını şekillendiriyen dürlü pursatlar görközülüyer. Video yazgıda gürrün beriyen ses Barotowanın Islam Galkınış Partiyasının adı belli ağzası dığını ve onun tutuş yurt oyuncu siyahat edip partiyanın regional bölümlerine koldo beriyenliğine aydiyar. Şeyrede partiyanın Barotowanı indiki parlament saylovlarında dalaşkarlar sanavına girizmek planlarının bardığını aydiyar. Täjikistanyň parlament saylovları 2015 yılın fevral ayına bellindi. Videoda Islam Galkynyş Partiýasynyň logotipleri ençeme sapar görkezilip, partiýanyň ýolbaşçylarynyň we ýüriti gullukларynyň saýlaw kampaniýasynyň gidişinde yaramaz ýagdaýlaryň ýüze çykmazlygy üçin öňünden öz potensial dalaşgärlerini ahlak taýdan barlama kararyna gelendigi aýdylýar we gynansakda derňewleri şeýle aýylgan wakanyň üstünden bardy diýilýär. Barotowa video ýazgyny ören kemsedijy diýip atlandyrýar, emma onuň özüne hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny ýygtaýar. Videodaky Zenanyň men bilen hiç hili meňdeşliginiň de ýokdugyny ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Videodaky Zenan menden has ýaş, bu galplyk diýip Barotowa aýdýar. Islam Galkynyş Partiýasy bu wakada Barotowanyň tarapyny aldy we ony goldady. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýada resmi hasabalnan ýeketäk Islam Partiýasydyr. Islam Galkynyş Partiýasy Täjikistanyň parlamentiniň häzirki düzüminde 2 orny eýleýär.
Kardeşim gödölüň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip otyrýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.